a imaginat astfel un parteneriat strategic cu Rusia în patru mari domenii. Unul e comercial, altul include cooperarea juridică, un al treilea caută să rezolve disputele legate de delimitarea frontierei dintre Rusia și țările baltice și, în sfârșit, un al patrulea domeniu este legat de insistența Moscovei ca cetățenii ruși să poată călători fără viză în Uniune. Rusia vrea astfel un tratament egal din partea Uniunii, urmărind în același timp să recapete controlul asupra țărilor din vecinătatea ei apropiată. Pe de altă parte, Uniunea a rămas tăcută în fața netelor tendințe autoritare ale lui Putin după tragedia recentă de la Beslan. Multe din țările intrate de curând în Uniune sunt îngrijorate de acest mod extrem de împăciuitor în care Uniunea Europeană tratează cu Rusia. Este vorba în primul rând de țările baltice, care sperau să poată să întoarcă definitiv spatele Rusiei și care văd acum Uniunea cedând sistematic în fața revendicărilor Moscovei. Noii membri nu pot însă decât să accepte politica comună a Uniunii și în această perspectivă nu a fost întâmplător faptul că protocolul Uniunii cu Rusia a fost finalizat înainte de primirea celor 10 noi membri.
Fostul ambasador ucrainean la București, Anton Buteyko, care este în prezent vicepreședintele Partidului Popular din opoziția de la Kiev, a declarat pentru Europa Liberă că escaladarea tensiunilor în relațiile României cu Ucraina se datorează în mare parte unor forțe de la Kiev, București și Moscova, care nu doresc apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și NATO. Anton Buteyko. Cauza reală a conflictului nu se reduce doar la faptul că Ucraina a reconstruit canalul Bistroie, iar la București există un mic grup de oameni interesat de menținerea monopolului românesc asupra traficului naval din Dunăre în Marea Neagră. Dar există și un factor extern. Există forțe interesate de perpetuarea unor conflicte între România și Ucraina, conflicte care pot fi folosite pentru a submina orientarea europeană a Ucrainei și pentru a-i crea Kievului probleme la Bruxelles și Washington. Din păcate, sunt și la București persoane care nu doresc ca Ucraina să devină un stat european. Și scopul acestor oameni coincide cu cel al unor forțe din Kiev și Moscova, care urmăresc blocarea eforturilor ucrainene de integrare în Uniunea Europeană și NATO. Există criterii de aderare la NATO, între care lipsa unor conflicte cu țările vecine. România se află deja în NATO și iată de ce elita politică de la București nu este îngrijorată de consecințele conflictului cu Ucraina. România și Ucraina trebuie să fie buni vecini. Președintele României Ion Iliescu și președintele Ucrainei Leonid Kuchma făcuseră vara trecută o înțelegere ca negocierile bilaterale privind delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive la Marea Neagră să continue până la alegerile prezidențiale din România și din Ucraina. Din păcate, înțelegerea nu a fost respectată și conducerea României a început prematur activități pentru a trimite cazul la Curtea Internațională de Justiție. Nu a fost cea mai bună alegere, în opinia mea personală. Poziția lui Anton Buteyko, unul din liderii opoziției, nu se deosebește în esență de cea a autorităților ucrainene, nici în problema delimitării platoului continental la Marea Neagră și nici în ce privește canalul navigabil ucrainean la Dunăre-Bistroie. Poziția lui Buteyko este la fel de critică la adresa României ca și cea a autorităților de la Kiev. El nu este de acord doar cu felul în care Ucraina a tratat aceste probleme cu România. Când m-am aflat la București ca ambasador, am încercat să fac aranjamentele necesare pentru procesul de negocieri și pentru obținerea unui acord bilateral în acest subiect. Din păcate, în opinia mea, Bucureștiul a reacționat în mod exagerat în cazul Bistroie, iar autoritățile de la Kiev nu au fost suficient de active pentru a explica punctul ucrainean de vedere la Bruxelles și Washington. Însă, odată ce și-au explicat poziția, tot mai mulți europeni au început să înțeleagă că reacția Bucureștiului nu a fost justificată și că anumiți oameni la București, nu toți, au avut un comportament interesat și au dorit să mențină monopolul asupra traficului naval în acea parte a Dunării, uitând că în trecut Bystroe a funcționat. Anton Buteyko este de părere că relațiile Ucrainei cu România ar putea să nu se îmbunătățească dacă apropiatele alegeri prezidențiale din Ucraina vor fi câștigate de actuala putere de la Kiev. În Ucraina, multe vor depinde de câștigătorul alegerilor prezidențiale și eu acționez pentru ca la putere să vină reprezentantul opoziției, domnul Iușcenko. În acest caz, Ucraina va fi mult mai activă în încercările de a găsi o soluție și de a da răspunsuri adecvate Bucureștiului. Dacă va câștiga alegerile domnul Ianucovici, atunci Ucraina va fi orientată spre Moscova, iar Bucureștiul va trebui să facă față unui fel de mini-Uniune Sovietică. A declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă Anton Buteyko, fostul ambasador ucrainean la București. El este, așa cum spuneam, vicepreședintele Partidului Popular din Ucraina, formațiune care face parte din coaliția candidatului opoziției la președinția Ucrainei, Victor Iușcenko. Alegerile prezidențiale de pe 31 octombrie vor marca sfârșitul președinției de 10 ani a lui Leonid Kuchma, care, potrivit Constituției, nu mai poate candida pentru un al treilea mandat. Bătălia pentru funcția de șef al statului se dă acum între actualul prim-ministru Victor Ianucovici, sprijinit de Kuchma, și fostul prim-ministru Victor Iușcenko din partea opoziției. Ianucovici promite continuitate și integrare cu Rusia, principalul partener comercial al Ucrainei, în timp ce Iușcenko promite schimbare, eradicarea corupției, deschiderea Ucrainei către valorile occidentale și accelerarea eforturilor de integrare în Uniunea Europeană și NATO.
Mulțumesc! Și în Belarus au avut loc alegeri generale. Și un mult contestat referendum asupra modificării Constituției, referendum pe care l-a câștigat, se poate spune așa, președintele Alexandru Lukashenko. Ceea ce înseamnă că în 2006, spre deosebire de Leonid Kuchma în Ucraina, el va avea dreptul de a candida la un al treilea mandat consecutiv. Lucian Ștefănescu despre fraude, observatori internaționali și posibile consecințe diplomatice ale alegerilor de duminică din Belarus.
Comisia Europeană a confirmat concluziile Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a declarat că alegerile și referendumul organizate duminică în Republica Belarus nu au respectat standardele democratice. Iată ce a declarat Emma Udwin, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Din păcate, cele constatate pe teren au confirmat temerile pe care le-am exprimat înainte de alegeri și înainte de referendum, anume că acest scrutin nu se va desfășura într-o manieră liberă și corectă. Iar coordonatorul politic externă și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a dat publicității o declarație în care își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la modul cum au decurs alegerile parlamentare și referendumul din Belarus. Solana s-a referit și el la neregularitățile semnalate de observatori internaționali, ajungând la aceeași concluzie, că alegerile nu au fost libere și corecte. Potrivit rezultatelor oficiale, mai mult de 77% dintre alegători s-au pronunțat în cadrul referendumului pentru renunțarea la limitarea numărului de mandate prezidențiale, ceea ce îi va permite președintelui Alexandru Lukashenko să se prezinte pentru un al treilea mandat la alegerile din 2006. În cadrul alegerilor parlamentare, reprezentanții opoziției nu au obținut nici măcar unul din cele 110 locuri ale Camerei Reprezentanților, o adunare legislativă cu foarte puține prerogative. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udwin, a declarat că e foarte posibil ca maniera nesatisfăcătoare în care au avut loc alegerile de duminică să influențeze relațiile Uniunii Europene cu Republica Belarus. Uniunea finalizează la ora actuală mai multe planuri de acțiune pentru a-și îmbunătăți relațiile cu cei mai apropiați vecini ai săi, între ei Moldova și Ucraina, nu însă și Belarus. Un diplomat de la Bruxelles a declarat chiar, sub condiția anonimatului, că acum Minskul poate să uite de politica Uniunii față de noi vecini și a adăugat că se profilează sancțiuni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. La Chișinău s-a aflat vicepreședintele regional al Băncii Mondiale pentru Asia și Europa Centrală, Siego Cațu. El a îndemnat, între altele, guvernul moldovean să continue cu consecvență reformele economice. Cațu a anunțat și un posibil nou credit pentru Republica Moldova, iar Sergiu Praporcic are mai multe detalii.
Shigeo Katsu a precizat că acordarea împrumutului de 90 de milioane de dolari urmează să fie confirmată de Consiliul Director al Băncii, care se va întruni la 14 decembrie pentru a aproba strategia de asistență pentru Republica Moldova. În cadrul vizitei de două zile la Chișinău, vicepreședintele Băncii Mondiale a avut întrevederi cu președintele Vladimir Voronin, cu premierul Vasile Tarlev și președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc. El a adresat autorităților moldovene felicitări pentru elaborarea strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei. Pe de altă parte, Shigeo Cațu s-a arătat îngrijorat de faptul că guvernul nu promovează reformele în anumite sectoare ale economiei, menționând că autoritățile moldovene bat pasul pe loc. Am profitat de aceste întrevederi pentru a menționa și anumite îngrijorări pe care le avem privind reformele din anumite sectoare economice și sociale, în special implementarea inegală a reformelor, atunci când se face un pas înainte și unul înapoi, pe când trebuie să avansăm întotdeauna doar înainte, a menționat reprezentantul Băncii Mondiale. Vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Shigeo Cațu, și-a încheiat astăzi vizita de două zile în Republica Moldova.
Sergiu, astăzi a fost lansată la Chișinău Asociația Investitorilor Străini, al cărei scop este promovarea dialogului dintre investitorii străini și autorități în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri. Cine face parte din această asociație?
Asociația Investitorilor Străini a fost fondată de companii cu pondere în economia moldoveană, între care Voxtel, Sudzucker Moldova, Efes Vitanta Moldova Brewery, Tirex Petrol, Carmez International și grupul Lafarge. În total, noua organizație întrunește 15 întreprinderi mari. Fondatorii asociației își propun să inițieze un dialog permanent cu autoritățile în scopul promovării intereselor membrilor asociației, astfel încât să fie încurajate investițiile străine. Reprezentantul grupului Lafarge, Ovidiu Crișu, a anunțat că asociația va edita în fiecare an un raport intitulat Cartea Albă, în care își va prezenta opiniile despre climatul investițional din Republica Moldova. Ovidiu Crișu a subliniat că asociația nu intenționează să rezolve problemele particulare ale investitorilor străini.
Întotdeauna când un investitor are probleme, nu asociația va sări să-l apere. Deci sunt problemele lui, există autorități, există organe care trebuie să stabilească adevărul și soluțiile. Dar pe de altă parte, în momentul în care sunt prea multe conflicte de un anume fel sau foarte multe chestii greu de explicat, acestea pot apare la modul general în, să zicem, cartea albă pe care o edităm, a nu se uita însă că acea carte albă va trebui să reflecte punctul de vedere al tuturor investitorilor, nu a unuia sau altuia care este atacat la un anume moment pe o anume direcție.
L-am întrebat pe reprezentantul grupului Lafarge ce crede despre refuzul Parlamentului de a aproba amendamentul care ar face posibilă cumpărarea pământului de către companiile cu capital străin.
Pe lângă că este un semnal general de, hai să zicem, neîncredere în cineva care vine și își aduce banii, până la urmă, logic vorbind, sau matematic, nici cum să spun, scade posibilitățile de investiție. Dacă nu pot să cumpăr pământ, nu pot să cumpăr nu mai știu ce, nu pot să investesc. Deci e o limitare până la urmă. Se va înlătura și aceasta, suntem convinși, cu înțelegere de toate părțile, cu explicarea dorințelor, opiniilor și obiectivelor fiecăruia, se poate rezolva.
Am solicitat opinia președintelui Consiliului Societății Tirex Petrol, Joachim Schreiber, privind climatul investițional din Republica Moldova. Companiile care fac parte din Asociația Investitorilor Străini sunt satisfăcute de mediul de afaceri de aici, deci afacerile lor merg bine. Este adevărat însă că noi toți suferim din când în când din cauza unor acțiuni imprevizibile. Reprezentantul Tirex Petrol s-a referit în special la controlele frecvente operate la unele întreprinderi. Să menționăm că, din componența Asociației Investitorilor Străini, nu face parte compania spaniolă Union Fenosa, care în acest moment este considerată unul din cei mai importanți investitori străini în Republica Moldova.
Mulțumesc, Sergiu Praporșcic de la Chișinău. Urmează analiza economică semnată de Valeriu Prohnițchi. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului de radio Europa Liberă.
Parlamentul a procedat la discutarea proiectului bugetului pentru anul viitor și din nou se discută balanța comercială. Ce indică această balanță în cazul nostru negativă?
În cazul Republicii Moldova, balanța de plăți arată în primul rând capacitatea scăzută de concurență a mărfurilor produse în Republica Moldova pe piețele externe. Evoluțiile la comerțul extern în primele 8 luni ale anului 2003 au fost pozitive, dar din nou, ca și în anii trecuți, importurile au crescut mai repede, mult mai repede chiar decât exporturile. Balanța comercială s-a încheiat în primele 8 luni cu un deficit de 446 milioane de dolari SUA, fiind cu 34% mai mare decât cel înregistrat în perioada ianuarie-august anului 2003. Aceste tendințe sunt negative. Este un deficit foarte mare pentru capacitățile Republicii Moldova de a-l deservi.
Care este distribuția în interiorul acestor cifre? CSI-ul, Uniunea Europeană, Europa Centrală?
S-a înregistrat din nou o creștere semnificativă a cotei care revine țărilor din Comunitatea Statelor Independente și care au o proporție de 50%. Exporturile destinate țărilor Uniunii Europene s-au ridicat la 31% din total, iar țările Europei Centrale și de Est au încheiat cu 10,8% din totalul exporturilor moldovenești. Este importantă nu doar distribuția geografică a exporturilor, este importantă și distribuția pe produse. Exporturile moldovenești continuă să fie slab diversificate și sunt dominate practic de două grupuri de produse. Primul grup sunt produsele alimentare, băuturile alcoolice și nealcoolice și tutunul. Luate împreună, acestea dețin 35%. Al doilea grup important sunt materialele textile și articolele din aceste materiale, care reprezintă 17,6% din totalul exporturilor. Sunt acele poziții la care Republica Moldova și are avantaje comparative.
Există măcar o minimă creștere de exporturi de produse, între ghilimele, inteligente?
Creșterea acestui tip de produse cu o valoare adăugată înaltă, adică cu o capacitate înaltă de concurență, este foarte mică. Și geografic, și structural, Republica Moldova trebuie să-și diversifice la maximum exporturile. Nu trebuie să depindă excesiv nici de Comunitatea Statelor Independente, nici de Europa Centrală și de Est, nici de Uniunea Europeană.
Și ca să nu depindă, trebuie să producă vinuri, de exemplu, de calitate, nu?
Trebuie să producă vinuri de o calitate foarte înaltă și să exploreze noile piețe, cum ar fi piața chineză, care este o piață în creștere și care este aproape pe deplin ignorată de exportatorii moldoveni.
Cum poate fi explorată o asemenea piață? Cui aparține această sarcină?
În egală măsură, sarcina revine și businessului și guvernului. Primii trebuie să stabilească contacte de afaceri directe, guvernul însă ar trebui să faciliteze procesul de înlăturare a barierilor artificiale care există în comerțul dintre țări. În cazul Chinei este mai simplu, deoarece această țară a demonstrat interesul de a stabili relații comerciale mai intense cu Republica Moldova.
Am pornit discuția tocmai despre vinuri, pentru că acesta este, de fapt, între ghilimele vorbind, petrolul Republicii Moldova, dacă sunteți de acord. Ce tendințe s-au profilat?
Există o tendință slabă de diversificare din punct de vedere geografic. Republica Moldova încearcă să penetreze și alte piețe, inclusiv din Europa Occidentală, puțin în Europa de Nord, dar aceste tendințe deocamdată nu sunt semnificative. O tendință negativă, foarte îngrijorătoare, este pierderea pozițiilor vinurilor moldovenești pe piața rusă. Piața rusă nu trebuie niciun caz pierdută. Din 2000 până în 2003, ponderea vinurilor moldovenești pe piața rusă s-a redus de la 68% la 50%.
De ce?
În primul rând, Republica Moldova nu rezistă presiunilor de concurență din partea noilor producători de vinuri, care explorează foarte intens piața rusă. Am în vedere, în primul rând, Argentina, Africa de Sud, Chile, chiar Canada. În al doilea rând, chiar producătorii deocamdată nu sunt în stare să garanteze calitatea produselor lor. Există chiar partide falsificate. Există o problemă de marketing. Vinurile moldovenești se orientează la segmentele intermediare a consumatorilor, în timp ce cel mai repede pe piața rusă cresc în primul rând vânzările orientate la clienții bogați.
Și Argentina, Chile dă lovitura pe piața rusă și cu prețuri de dumping.
Republica Moldova pierde foarte mult la ceea ce înseamnă marketing. publicitatea. În cazul vinurilor, anume publicitatea este și cea mai costisitoare, dar și cel mai important element de promovare a produsului pe o piață. Evident, piața rusă nu este o piață nouă pentru Republica Moldova, dar este o piață pe care Republica Moldova riscă să o piardă dacă nu se va reorienta rapid la segmentul acesta în creștere a consumatorilor bogați.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău se desfășoară zilele spiritualității și literaturii ruse, iar Ilona Spătaru relatează despre acest eveniment.
În cadrul programului de festivități intitulate Zile ale scrisului și spiritualității ruse, care se desfășoară în mod tradițional în Republica Moldova, Liceul Alexander Pușkin din Chișinău și-a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare.
Stavai, strana agromna! Stavai, na smertnii boi!
În discursurile ținute în cadrul ceremoniei s-au adus elogii tradiționale perioadei sovietice, pe motiv că acele vremuri au constituit un teren deosebit de fertil pentru popularizarea spiritualității ruse. Participanții la festivitate s-au referit mai puțin la modul în care valorile contemporane ale spiritualității ruse se adaptează la provocările contemporanității. Activiștii ai comunității ruse au organizat azi mai multe manifestații prilejuite de zilele scrisului și spiritualității ruse, care au debutat cu depuneri de flori la monumentele lui Ștefan cel Mare și Alexander Pușkin din grădina publică a capitalei, urmate pe parcursul zilei de concerte și serate de creație. Majoritatea participanților la manifestații, etnici ruși și vorbitori de limbă rusă, mi-au spus că se simt bine în Republica Moldova și că aici spiritualitatea și cultura rusă se dezvoltă fără impedimente. Poeta Ala Corkina, copreședinta Centrului de Cultură Rusă. Doresc ca Moldova mea să înflorească, să trăiască în pace și bunăstare. Societatea moldoveană, prin natura sa, este una tolerantă. Rușii nu au probleme aici. Comunitatea culturală din Moldova este multinațională. Oamenii din cadrul ei se înțeleg perfect. Nu sunt discriminată. Drepturile mele sunt respectate aici, spune Ala Corkina. Toți cei care locuiesc în Republica Moldova trebuie să cunoască limba de stat, afirmă jurnalista Vera Dimitrova. Politica președintelui Voronin în ce privește cunoașterea limbii române de către etnicii ruși este corectă. Teza mai veche a președintelui în ce privește declararea limbii ruse ca o a doua limbă de stat în Moldova contează mai puțin acum. Sunt alte vremuri, suntem obligați să cunoaștem limba țării din respect pentru poporul ei. Nu înțeleg pe conaționalii mei care afirmă că sunt discriminați. Despre ce discriminare vorbesc ei în condițiile în care în structurile de stat sunt atâția etnici ruși care nu vorbesc română? Se întreabă Vera Dimitrova. Iată ce crede scriitoarea Nadejda Domina. În viața de zi cu zi nu suntem discriminați. Copilul meu învață la școală limba română, o cunoaște foarte bine, comunică cu semenii săi vorbitori de limbă română. Pe de altă parte, în structurile de stat, accesul vorbitorilor de limbă rusă, în opinia mea, este limitat. Rușii nu au învățat această limbă deoarece până nu de mult cunoașterea ei nu era o condiție obligatorie pentru a te afirma în Moldova, spune Nadejda Domina. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Dacă vorbim de cenușă reasa bugetelor în Republica Moldova sau aiurea, descoperim că automat ne gândim la trei cenușărese: sănătatea, educația și cultura.
Pentru cea de-a treia s-ar putea însă să fie apărut o zână bună, cel puțin la Chișinău, sub forma Fondului pentru Cultură, despre care relatează acum Dumitru Crudu.
Actualul sistem de finanțare a culturii în Republica Moldova, bazat în mare parte pe bugetul de stat, este incapabil să asigure o bună funcționare a instituțiilor de cultură. Probleme au aproape toate cele 44 de instituții de cultură care se află în subordinea Ministerului Culturii. De exemplu, două dintre edificiile ultracentrale ale Muzeului Național de Artă, casele Kligman și Herța, sunt pe cale de a se prăbuși. Anul acesta, doar 1,64% din totalul cheltuielilor de la bugetul de stat au fost alocate pentru instituțiile din domeniul culturii, față de 7% distribuite pentru învățământ sau 2,4% pe care le-a primit agricultura. Exprimate în lei cele nici 2%, alocate culturii înseamnă 56.700.000 de lei. Ca instituțiile de cultură să funcționeze normal, această sumă ar trebui să fie de câteva ori mai mare, consideră toți foștii ministri ai culturii. Fostul ministru al culturii, compozitorul Ghenadie Ciobanu, a prezentat concepția Fondului Cultural al Republicii Moldova. Conform acestui proiect, sursa principală de acumulare a mijloacelor fondului, la prima etapă, va fi cea extrabugetară. Autorii proiectului propun să fie introduse taxe suplimentare la bilete pentru spectacole sau concerte ale artiștilor din străinătate, la cinematografe sau cluburi de noapte. De asemenea, instituțiile audiovizuale ar putea direcționa o parte din venituri obținute din publicitate. Autorii proiectului speră ca și vânzătorii de casete audio și video sau comercianții care vând cărți la tarabe, la fel s-ar putea conforma acestor rigori, dar și proprietarii cazinourilor. Președintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi, tratează cu scepticism șansele unui asemenea fond pentru că
este un dezinteres total față de cultură și o neînțelegere a rolului culturii de către parlamentarii actuali.
La fel de sceptic este și Vladimir Us, președintele Asociației Oberlicht, pe motiv că o jumătate din componența Consiliului de Administrare va fi delegată de Ministrul Culturii.
Problema care mă deranjează e că acest fond să nu devină o altă structură controlată politic și atâta doar.
Ghenadie Ciobanu, președintele Uniunii Muzicologilor din Republica Moldova, crede că acest fond va sprijini apariția unor noi tendințe în creația artistică.
Împreună cu Ministerul Culturii, fiind mai aproape de societatea civilă, fondul poate să obțină multe lucruri care sunt astăzi lipsă.
Atât scepticii cât și entuziaștii pun mari speranțe în viitorul fond care ar putea asigura independența financiară, deci și cea politică a culturii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânal Literatura și Modarul, în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Vițelul blând. Acesta este titlul editorialului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Vițelul blând suge de la două vaci. La asta s-au gândit probabil fruntașii blocului Moldova Democrată când au cerut audiență unui grup de ambasadori occidentali la Chișinău, scrie Petru Bogatu. Luni, liderii BMD, întâlnindu-se cu șefii misiunilor diplomatice din țările occidentale, s-au plâns că sunt strântorați de regimul Voronin. Occidentul, astfel, citez, este îndemnat de blocul Moldova Democrată să joace rolul unui arbitru într-un război dintre două grupări care își revendică dreptul exclusiv la un mareaș politic cu Rusia. Altfel spus, comunitatea euroatlantică trebuie să salveze blocul Moldova Democrată ca acesta să poată juca și de acum încolo cartea rusească. Iată și alte două titluri din Fluxul de Mâine. Vladimir Voronin i-a cerut lui Iurie Roșca să vorbească limba moldovenească. Cetățenii care la recensământ s-au declarat români trecuți prin sita moldovenismului. Oficiosul Moldova Suverană de Mâine inserează un interviu cu președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc. Interviul se intitulează „Oamenii vor aprecia faptele, nu promisiunile”. Tot Moldova Suverană inserează un articol despre sediul poștei și gunoiștea din Durlești. Titlul articolului este „Nici poștă, nici moară, doar castele ale fostului primar”. Temele principale din vecernii Chișinov de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Primărie dorește extrem de mult să aplaneze scandalul cu cele 600 loturi de pământ prin orice mijloace. George Benderski, președintele Centrului pentru Apărarea Drepturilor Consumatorului, a declarat că de la o vreme dumnealui primește amenințări de la diferite persoane pentru care se numără și colaboratorii primăriei. Site-ul music.md promovează artiștii noștri pe web. Rubricele site-ului demonstrează o splendoare de artiști gata să cucerească publicul. Rămâne doar să fie găsit acel public.
A fost publicistul Alexei Lupan de la Vecernii Chișinov. Am rugat-o și pe publicistă Alina Angel să ne spună care sunt temele principale din timpul de dimineață.
Regimul își anihilează oponenții este tema centrală a timpului de mâine. În paginile 1 și a 4 aveți găsi informații și comentarii despre conferința de presă organizată de viceprocurorul general Valeriu Gurbulea în legătură cu dosarele intentate funcționarilor de primărie. Cât va mai fi admis Tarăș la Moldova 1? Răspunsul la întrebare îl găsiți în pagina 3. În aceeași pagină o știre despre cadrele comuniste.
A fost Alina Angel de la timpul de dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu prerevista presei se încheie și emisiunea de astăzi Ora Moldovei. Iată titlul principal al zilei. Un nou incident în zona transnistreană, unde sătenii din satul Varnița au blocat iarăși șoseaua care duce spre Tighina, după ce noaptea trecută trupele rusești și transnistrene de pacificare înlăturaseră barierele instalate pentru prima dată duminică. Cu acestea, prezentatorii programului, Alexandru Ieftode
și Ileana Gergescu,
vă spun la revedere și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.